V roce 2009 vyšla kniha Věry Šťovíčkové-Heroldové Po světě s mikrofonem, plná vzpomínek na slavnou éru zahraniční redakce Československého rozhlasu s lidmi jako Jiří Dienstbier nebo Karel Kincl. Období po roce 1968 je v už tak útlé publikaci věnováno jen pár stránek. Proč vzpomínat na to neveselé? Jenže jaká opravdu byla pro Věru Šťovíčkovou-Heroldovou léta, kdy chodila po světě bez mikrofonu? Nejen o tom si dnes povídám s pracovnicí archivních a programových fondů Českého rozhlasu Marcelou Benešovou. Dobrý poslech následujících minut přeje David Hertl.
Portréty.
Nevšímejte si, neberte je na vědomí. Žádejte každého, kdo by s nimi diskutoval, ať tak nečiní. Naše nová zbraň, naprostá ignorace cizích žoldáků. Podepsán Zbyněk Okrouhlický, předseda ústředního výboru Svazu Československé mládeže. A ještě tu máme malý vzkaz. Alenko v Dobříni u Roudnice, doma je všechno v pořádku, nejezdi domů.
Bylo 24. srpna 1968 a okupace, opravdu hlavně sovětská okupace, se v té době stávala jakýmsi kusem normality, jakousi věcí, která se opravdu lidem už jenom nezdála. Ostatně právě tak to říkala tehdy u mikrofonu Věra Šťovíčková. Žena, která určitě netušila, že v téhle době, v těch okamžicích srpna 1968, dochází k velmi důležitému, ba možná zásadnímu zlomu v jejím životě. Právě o tom si budu s Marcelou Benešovou povídat. Dobrý den.
Dobrý den.
Musím vysvětlit, proč jsem si sem pozval vlastně vás. Jak vy jste se znala s Věrou Šťovíčkovou?
Já jsem ji nepoznala ani jako rozhlasačku a redaktorku Věru Šťovíčkovou, ani jako disidentku Věru Heroldovou. Já už ji poznala jenom jako překladatelku a starou dámu, paní Věru Heroldovou Šťovíčkovou. Poznali jsme se při přípravě publikace od mikrofonu k posluchačům v roce 2002. Protože nezvládala některé práce kolem počítače a moje kolegyně doporučila, abych byla to zrovna já, kdo jí přijde pomoct. Časem se mezi námi vyvinulo úžasné přátelství, které v podstatě přerostlo až do rodinného stavu.
Když bychom měli ze života Věry Šťovíčkové z těch prvních let říct něco zásadního, tak mě napadá studium na gymnáziu, protože jednak je to věc, ke které ona se tak trochu dostala úplně sama o své vlastní vůli. A jednak, když jsem pročítal tu její knížku, ty její vzpomínky máme tady před sebou, tak mě tam zaujal takový důraz na sociální vnímání toho, že na tom gymnáziu je tak trochu jiná než ty ostatní studenti z dobrých rodin.
To je tak. Věřené rodiče nebyli ani bohatí, ani příliš vzdělaní. Tatínek byl původně truhlář, později se živil jako taxikář a maminka byla, dnes by se řeklo, hospodyně v bohatých domácnostech. Věra přesto byla hýčkaný jedináček, který si vždy prosadil to, co chtěl, a ona chtěla strašně studovat. Hrozně se to přála, jenomže tatínek měl představu, že z ní bude hospodyně. Maminka prosazovala aspoň rodinnou školu. Věře to nedalo a sama se přihlásila na gymnázium. O výsledcích spravila svoji maminku tak, že ji prostě za ruku dovlekla ke dveřím gymnázia Charloty Masarykové v Dušní ulici. Ukázala. Maminka pak už musela jenom přemluvit tatínka. Ve škole samozřejmě hned první den poznala, že je jiná, protože tam byly krásné, načinčané, bohaté dívky, které měly úplně jiné starosti. A Věra měla přešívané šatečky a copy až do půly zad a měla samozřejmě od svých rodičů úplně jiné názory na politiku a na to, co je a není důležité. Ale byla ve škole a mohla se učit, což bylo to nejdůležitější.
Maturovala v roce 1949. Tady možná je důležité říci, že k těm jejím názorům asi hodně patří i to, že už co by 17letá vstoupila 2 roky po konci války do komunistické strany. A ještě během studií na gymnáziu přišla do Československého rozhlasu, pracovala tady nejprve na brigádě, potom tedy přišla nabídka na stálou práci. Naše další ukázka, ta bude poměrně zajímavá. Bude z období, kdy se Věra Šťovíčková vrátila po 2 letech z práce v Polsku. Ale ta cesta, řekněme, od té rozhlasové brigády až do pozice zpravodaje v Polsku, tam ještě něco mezi tím bylo. Co ona tady dělala v těch prvních letech?
Na svoje začátky vzpomínala hrozně ráda, především na Františka Gela, který v té době už byl mírně odsunovaný od své pozice, od toho, co uměl. O to více vrhl na ty mladé a neskušené kádry, které mu byly doporučené. A on je vzdělával nejenom v tom, jak správně točit, jak správně mluvit, jak se chovat, ale bral to i přes kulturní rozhled, pány poučoval o tom, jak se mají chovat k dámám, dámám vysvětloval, jak správná dáma se chová a jak se teda nikdy nechová. Věra z té doby samozřejmě vzpomínala i na další, na Petránka Aškenaziho, Schuberta a další. Byla to pro ní obrovská škola a jestliže o někom mluvila vždy velmi hezky, byl to právě František Gel.
Pracovala tedy ve zpravodajské směně, potom tedy přišla snad ani ne nabídka, ale řekněme rozhodnutí, aby odešla na 2 roky do Polska. Tam pořád ještě odchází jako člověk, který věří možná nějakým ideálům tehdejší z naší společnosti, ale jaké to bylo, když se vrátila, na to vzpomínala v roce 2008 takhle.
Víte, já když jsem se vrátila z Polska a zažila jsem tam dělnické stávky, zažila jsem tam návrat polských vězňů z ruské Vorkuty, tak jsem si říkala, jak já jim to povím v redakci, že věci vidím už úplně jinak, než když jsem odjížděla. A tak jsem tak opatrně našlapovala, až mi jeden z kolegů tak mě naznačil, že oni si už myslí svoje také. A to byl ten moment, kdy jsme se stali kolektivem bez jakýchkoliv manifestací, ale věděli jsme, za čím jdeme, a začala ta krásná éra psaní mezi řádky.
To byl rok 1958 a blíží se rok 1960, rok Afriky, kdy celá řada bývalých afrických kolonií získává samostatnost. Československý rozhlas se samozřejmě snaží o tom nějakým způsobem referovat a v tuhle chvíli přichází velká chvíle Věry Šťovíčkové. Jak se dostala do té Afriky?
Ona v Africe už byla krátce, konkrétně v Egyptě v roce 1958. Tam prostě pochopila, že Afrika je její srdeční záležitost a bylo jasné, že ona bude měnit fyzikální zákony, aby se tam dostala. Takže když právě v roce 60 nebo před rokem 60 začali hledat dopisovatele, okamžitě se hlásila. Jenomže oni chtěli muže, protože bílá žena, mladá v Africe, co by tam pro boha dělala. Byť jazykově velmi vybavená, ona mluvila rusky, francouzsky i anglicky. Takže se samozřejmě přihlásila a první čtvrt roku to nešlo, jenomže chlapa, který by uměl takto jazykově hovořit a chtěl tam, tak toho prostě neměli, takže na to kývli. A celá šťastná Šťovíčková odjela do Afriky.
Těch s odpuštěním štací, kterými prošla, těch byla celá řada. První, vy jste říkala Egypt, pak tedy asi to klíčové, tak to byl pobyt v Gvineji ve městě Konakry. A naše další ukázka bude vzpomínka Věry Šťovíčkové na to, jak zažila třeba převrat v Jemenu.
Proti sobě šla egyptská vojska, protože Egypt tam tehda měl trošku, řekněme, nepříliš důstojnou roli ochránce a Jemencům se to příliš nezamlouvalo a pochodovalo se dlouhý zástup pánů v dlouhých košilích, pochodoval hlavní třídou. Já, jak jsem běhala, tak jsem se postupně propracovala do první řady. Pak byly nějaké projevy a pak z té protější egyptské strany padla první kulka. A začala velká mela, můj soused padl k zemi a viděla jsem, že už z ní nevstane. Tak já jsem honem padla k zemi taky, než se mi něco stane, a neměla jsem čas vypnout magnetofon. Takže magnetofon točil a točil, a když ta mela přestala, tak jsem popadla magnetofon, utíkala k silnici a tam šťastnou náhodou jel sběrný vůz z Márnice, který sbíral mrtvá těla. Tak mě ti pánové pomohli dovnitř a já jsem tam zastavila konečně ten magnetofon, vydechla jsem si a když jsme přijeli k Márnici, tak jsem se skočila.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Ty dnešní portréty věnujeme legendární rozhlasové novinářce Věře Šťovíčkové Heroldové. Od mikrofonu vás zdraví David Hertl a mým hostem je Marcela Benešová. A té se ptám, Afrika pro Věru Šťovíčkovou asi znamenala hodně.
Strašně moc.
Změnilo to její život určitě.
Určitě. Věra ji milovala, milovala Afričany a milovala ne ty oficiální věci, ke kterým se dostala. Ona milovala skutečně ty nejchudší chýše a ona, která nebyla příliš dobrá kuchařka, milovala jejich stravu, takže sbírala recepty a dá se říct, že i potom, co my jsme se poznali, tak stále žila z toho, co si z Afriky přinesla, ať už teda duchovního nebo fyzického. Měla spoustu památek, věcí, kteří jí darovali, ti drobní, ti malí, se kterými se tam potkala.
Mohlo se zdát, že to bude na dlouho, ale pak přišla jedna příhoda v březnu 68, která Věru Šťovíčkovou, řekl bych, katapultovala okamžitě zpátky do Prahy. Co se stalo?
No, Věra tenkrát byla v Libii a když se z malého rozhlasového přijímače doslechla, co se děje, tak samozřejmě okamžitě její reportérská a vlastenecká, ona byla velká vlastenka, dušička začala křičet, že se musí vrátit. Takže okamžitě letěla do Prahy a i hned se zapojila do všeho dění.
Působila v té slavné zahraniční redakci. Některá jména na začátku našeho pořadu jsme zmínili. Jiří Dienstbier, Karel Kinzel a další. Přišel srpen 68, ostatně ukázku z této doby jste také na začátku našeho pořadu slyšeli, ale potom dochází velmi rychle ke změnám. Ona se do rozhlasu vrátila 9. září, postupně byla ta její práce omezována a skončilo to nakonec tak, že vlastně už ani nemohla před mikrofon. Byla prý zapůjčena kamsi do jakéhosi podniku na severu Čech, ale vlastně do zahraničí. Co se tam stalo?
Máte pravdu, byla zapůjčena Jablonexu, který měl expozici v Montrealu v Kanadě, expozici svých výrobků. Tam se Věra stala takovou holkou pro všechno, ale říkalo se tomu šéfka protokolu. Tenkrát se naučila milovat jabloneckou bižuterii, zvlášť slavnou černou, kterou nosila pro velmi důležité příležitosti až téměř do svého konce. A mimo jiný, ona tenkrát ještě dávno předtím, než byla populární kombinace Becherovky s tonikem, ředila Becherovku právě tímto nápojem pro místní honoraci, která to velmi s úspěchem kvitovala.
Tak období, kdy rozhlas zapůjčoval své prestižní zaměstnance do podniku, to bylo i nakonec definitivně spláchnuto, protože přišel březen 1970. Věra Šťovíčková byla vyhozena z rozhlasu, vyloučena z komunistické strany. Jak vypadá takový odchod z rozhlasu? To si teď pojďme poslechnout. Dochoval se dopis vedoucího personálního odboru Československého rozhlasu Karla Zavadila ze 3. března 1970.
Vážená soudružko, žádáme vás, abyste do 10. března odevzdala v osobním oddělení personálního odboru služební průkaz opravňující ke vstupu do budov a zařízení Československého rozhlasu. Současně žádáme, abyste si při příležitosti odevzdání služebního průkazu vyřídila všechny záležitosti související s ukončením vašeho pracovního poměru. V případě, že byste sama potřebovala vyřídit nutnou záležitost v Československém rozhlase, vyžádejte si povolení ke vstupu v personálním odboru. Pokud by ze závažných důvodů vaše přítomnost v zařízení Československého rozhlasu byla nutná, budete k tomu zvlášť vyzvána.
Jaká byla ta další cesta Věry Šťovíčkové? Předpokládám, že najít v těch prvních letech normalizace nějakou solidní práci, která by odpovídala jejím schopnostem, to asi bylo nemožné.
Bylo to nemožné, ale měla obrovské štěstí, protože se jí podařilo získat místo v pražském Náprskově muzeu, kde mohla zúročit za prvé ta léta v Africe, za druhé tam poznala svého druhého budoucího muže Ericha Herolda. A ještě shodou náhod k tomu jí paní Kondrysová z nakladatelství Odeon nabídla možnost překládat knihy. Takže tím Věra slučovala všechny svoje lásky do jednoho. Samozřejmě éra v Náprskově muzeu byla velmi kratička, necelé 3 roky. A potom už jenom hledala místa, která byla podřadná, která jí rozhodně neodpovídala a ze kterých byla velice rychle vyprovázena s tím, že není vhodným pracovníkem.
V té její knížce tam se dokonce dochovala historka, že ona nemohla pracovat ani jako uklízečka.
Ano, a paní majitelka penzionku, která se snažila pomoct, tak řekla legendární větu, ale ona vytírá i pod postelema.
Ale ani to nestačilo.
Ani to nestačilo.
Nakonec se podařilo v roce 1980 najít místo v ústředních skladech hlavního města Prahy. Tam ji pozval kolega, disident Petr Pithart, který tam už nějaký rok pracoval. Státní bezpečnost samozřejmě se snažila získat informace o tom, jak se tam Věra Šťovíčková Heroldová na pracovišti chová. Máme o tom velmi zajímavou zprávu z 28. září 1983 od spolupracovníka státní bezpečnosti, který používal krycí jméno Cirda.
Na pracovišti zcela otevřeně při různých příležitostech vystupuje proti současnému státnímu zřízení. O představitelích se vyjadřuje, že jsou to idioti, brání intelektuálům v jejich vývoji, že si ze zastávaných funkcí udělali doživotní zdroj obživy. Ekonomika je v současné době před úpadkem. Na pracovišti Šťovíčkovou podporuje její přítel a spoluzaměstnanec Petr Pithart, který má stejné názory.
My jsme se tady teď trochu smáli, ono asi Věře Šťovíčkové do smíchu nebylo. Musíme se malinko vrátit v historii. Zlomový je další rok 1977, kdy Věra Šťovíčková vlastně ještě před začátkem roku 77, koncem prosince 76, podepisuje chartu 77. Jenom doplním, že podpis ji nabídl Zdeněk Mlynář. Budeme o tom ještě za chvíli mluvit. Vzpomínala někdy na tohle období, proč se stala signatářkou charty?
Nevzpomínala příliš, pro ní to bylo naprosto samozřejmé. Ta situace jinam vyústit nemohla. Když později jsme o tom mluvili, trvala si na svém, trvala na tom, že by to udělala tak, jak to udělala, a neměnila názor na chartu. Ona měnila názor na lidi, kteří ji podepsali.
Krátce poté, co byla charta zveřejněna, tak státní bezpečnost zahájila takový velký hon na signatáře. Věra Šťovíčková to odnesla třemi více než dvouhodinovými výslechy. Jsou dochovány jejich termíny 11. ledna, 7. února a 11. února 1977. Pravidelně opakovaně odmítla uvést, od koho chartu k podpisu dostala, a odmítala také všechny nabídky státní bezpečnosti na zprostředkování práce. Jenom jedna malá ukázka z jednoho takového výslechu, respektive z toho, jak o tomto výslechu později referovali pánové poručík major Karba a major Karel Fikar.
Jmenovaná byla upozorněna, že byla 11. ledna 1977 vyslechnuta jako svědek a přes řádné poučení odepřela sdělit jméno osoby, která ji seznámila s chartou 77 a žádala její podepsání. I přes toto upozornění jmenovaná znovu odepřela sdělit jméno této osoby. Dále byla dotazována, zda by byla schopna vysvětlit, proč je převážná většina autorů charty 77 a jejich signatářů, ale i čelných představitelů pravicového oportunismu z krizových let 1968 a 69 židovského původu. Ani na tuto otázku nebyla schopna odpovědět. O sobě prohlásila, že sama židovkou není ani nikdo z jejich příbuzných. Jmenované byla položena otázka, že sice nejsme k tomuto nikým zmocněni, ale kdybychom jí pomohli najít vhodné zaměstnání, což nelze předem vyloučit jako možnost, jaký by byl její názor a jak by se na náš krok dobré vůle dívala. Jmenovaná odpověděla, že ji přivádíme do rozpaků, ale že by přesto ráda získala zaměstnání normální cestou jako občan tohoto státu.
K tomuhle výslechu musím ještě dodat, že státní bezpečnost původně zaregistrovala Věru Šťovíčkovou jako takzvaného kandidáta tajné spolupráce. Ta nabídka na tajnou spolupráci se v těch výsleších objevuje mnohokrát. Věra Šťovíčková ani jednou na tuto nabídku nepřistoupila, takže v listopadu 1977 byl její svazek převeden zpět na svazek prověřované osoby. Ona ta 70. a 80. léta by asi nebyla moc veselá, ale vy jste už malinko zmínila, že byla učiněna určitá nabídka Věře Šťovíčkové, aby překládala, a nakonec vůbec nezůstalo u jediné knížky a stal se z toho, já bych řekl, velký podnik, téměř rodinný podnik.
S manželem Erichem ještě v době, kdy pracovala v Náprstkově muzeu, přeložila slavnou Frejzorovu Zlatou ratolest. 700-stránkové dílo, které označují jako světovou učebnici etnografie. Ona ovšem nemohla překládat pod svým jménem, takže přišli na řadu takzvaní pokrývači. Byli to lidé, kteří museli mít patřičné vzdělání, patřičné zaměstnání, aby mohli něco takového vydat, a kteří propůjčili svoje jméno. Nejvíc vydávala jako Greta Mašková, vydávala jako Libuše Boháčková, Věra Bystřická, Eva Musilová, Josef Kandret a mnoho, mnoho dalších statečných lidí.
Neskončila ale jenom u, řekněme, vědeckých publikací, protože ona se pak vrhla, nebo bylo jí nabídnuto překládání prózy, a toho se ujela také.
Prózy a především detektivek. Ona přeložila mnoho Maigretů, přeložila téměř celého Soudce Ti od Van Kulika, překládala v pozdějších letech Sestru Fidelmu od Petra Tremaina, takže z detektivní oblasti tohle, ale překládala i mnohem hodnotnější díla, jako třeba Hladovou cestu od Bena Okryho nebo Cezara Imperátora, který, jestli se nepletu, přinesl i mnoho cen.
Vy jste hovořila o těch pokrývačích. Předpokládám, že dnes už asi je jasné, které knížky skutečně přeložila. Ví se to?
Ano, ví se to.
Ptám se jenom proto, aby na příště nemuselo docházet k nějakým nejasnostem, kde tedy je podepsán někdo jiný, ale překlad patří Věře Šťovíčkové. Když jsme u těch překladů, ona v těch překladech pokračovala ještě dlouho po roce 1990. Já jsem dlouho přemýšlel, z čeho vybrat, a nakonec jsme sáhli po takové knížce, možná ne úplně typické. Je to ta slavná knížka Nadžma Mandle. To je věc, která možná posouvá naše představy o Věře Šťovíčkové někam jinam, ale ne zase až tak úplně, přeci jenom se to týká trochu Afriky, Orientu. Co jí k tomuhle vedlo?
Věra brala všechno jako výzvu. A myslím si, že je důležité říct, že Věra nepřekládala stylem slovo překlad. Ona to musela přeložit tak, aby člověk opravdu pochopil, o čem to je, takže se věnovala reáliím, zjišťovala s odborníky, debatovala o tom, jestli opravdu se daná věc mohla, nemohla stát. Když překládala Vikingy, tak hovořila s odborníky na historickou plavbu, aby zjistila, jak v době Vikingů se správně mohly jmenovat různé části lodí. A pro Věru překlad tohoto lehce erotického románu byla opět zase výzva. Ale k tomu se váže. Oslovila mě s tím, že nemá výrazivo, a vysvětlovala mi, že když je to pětkrát na stránce, tak prostě s výrazem pindík nevystačím. Takže já jsem sehnala pornografické časopisy a s touto distingovanou, vždycky upravenou, slušnou dámou jsme se cvičili v používání názvosloví pánských a mužských intimních oblastí, ale naprosto z vědeckého hlediska.
Ona, ta knížka, opravdu stojí za přečtení. Je to hodně zajímavý pohled na tu realitu africké ženy. Tak jenom malá citace.
Má budoucí tchýně nečekala na konečný souhlas mé matky a rozhodla se sama posoudit a odhadnout moji způsobilost stát se manželkou hodnou jejího rodu a jejího syna. Se svou starší dcerou si jednou vyrazila do lázní, právě když jsem tam byla. Prohlíželi si mě od hlavy k patě, ohmatali mi ňadra, stehna, kolena, tvary mého lýtka. Jelikož jsem znala pravidla a zvyklosti, nechala jsem je jednat. Proč porušovat dobře promazaná pravidla, která mění lázně v súk, na němž se lidské maso prodává 3x levněji než maso zvířecí.
Vlastně se nabízí otázka, proč se Věra Šťovíčková po roce 1990 nevrátila do rozhlasu. Určitě nebyla natolik stará, aby tady neodvedla ještě dost dobré práce.
Ale ona se vracela. Ona se vracela už spíš jako účastnice debat. Dělali se pořady o ní, bylo jich velké množství, ale ona sama cítila, že už rozhlasačkou je bývalou a že ona i rozhlasou někde úplně jinde. Pro ní v té době existovaly především překlady, z toho žila a to jí opravdu zajímalo nejvíc.
Život Věry Šťovíčkové je ohraničen letopočty 1930. 2015 zemřela několik dní před svými 85. narozeninami. Hostem dnešního pořadu byla Marcela Benešová, děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetli Lucia Vašinková a David Schneider, technicky spolupracoval Jaroslav Novotný a naslyšenou zase za týden u dalších portrétů se těší David Hertl.